1 лістапада папа Францішак наведае рымскія манументальныя могілкі Кампа Верана. Ва ўрачыстасць усіх святых ён узначаліць святую імшу ля ўваходу на некропаль. Пасля яе заканчэння пантыфік правядзе малітву за памерлых і благаславіць некалькі магіл. Канцэлябраваць святую імшу будзе сярод іншых кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Візіт папы Францішка супадзе з 20-й гадавінай апошняга наведвання могілак Кампа Верана пантыфікам, якое здзейсніў 1 лістапада 1993 года Ян Павел II. Бенедыкт XVI падчас свайго пантыфікату не наведваў саміх могілак, аднак у 2008 годзе ён цэлібраваў святую імшу ў размешчанай побач базыліцы святога Лаўрэна за мурамі. Могілкі Кампа Верана па-італьянску Чімітэра дэль Верано былі заснаваны ў 1808-1814 годах. Падчас французскай акупацыі Рыма. Тут пахаваны шматлікія грамадскія, палітычныя і касцёльныя дзеячы. На гэтых могілках спачывае в'етнамскі кардынал Франсуа Ксавьен Гуэн Ван Туан, які да сваёй смерці ў 2002 годзе быў старшынёй папскай рады юстіцыя Эт Пакс, а раней правёў 13 гадоў як вязень сумлення ў в'етнамскіх турмах. Зараз ідзе яго беатыфікацыйны працэс. Тут пахаваны таксама знакаміты каталіцкі тэолаг Эрік Петерсон, вертыць пратэстантызму, гарачы праціўнік нацызму.